Nehemias, kapitulli 12. Këta janë priftërin dhe levitët që u kthyen me Zerubabelin, birën e Shealthielit dhe me Jeshuan, Serajahu, Jeremia, Ezra, Amarjahu, Maluku, Hatushi, Shekanjahu, Rehumi, Meremothi, Ido, Ginethoi, Abijahu, Miamini, Maadjahu, Bilgahu, Shemajahu, Jojaribi, Jedajahu, Salu, Amoku, Hilkjau dhe Jedajahu. Këta ishin krerët e priftërinve dhe të vëllezëve të tyre në kohën e Jeshuas. Levitët përfaqësoheshin nga Jeshua, Binu, Kamieli, Sherebjahu, Juda dhe Matanjahu, që ishte caktuar bashkë me vëllezërit e tij në këngën e falënderimit. Bakbukjau dhe Uni, vëllezër të tyre, rrinin përballë tyre sipas detyrave të tyre. Jeshua si lindi Jojakimi, Jojakimi ti lindi Eliashibi, Eliashibi ti lindi Jojada, Jojada si lindi Jonathani, Jonathani ti lindi Jadua. Në kohën e Jojakimit, priftërin të partë e shtëpiva të rore ishin si vion, nga shtëpia e Serajahut, Merajahu, nga jo Jeremias, Hananjahu, nga jo Ezras, Meshulami, nga jo Amarjahut, Johanani, nga jo e Melikut, Jonathani, nga jo e Shebanjahut, Jozefi, nga jo e Harimit, Atna, nga jo e Merajofit, Helkai, nga jo e Idos, Zakaria, nga jo e Ginethonit, Meshulam, nga jo e Abijahut, Zikri, nga jo e Miniaminit dhe Moadjahut, Piltai, nga jo e Bilgahut, Shamua, nga jo e Shemajahut, Jonathani, nga jo e Jojaribit, Matenai, nga jo e Jedajahut, Uzi, nga jo e Salait, Kalai, nga jo e Amokut, Eberi, nga jo e Ilkjahut, Hashabjau dhe nga jo e Jedajahut, Nethaneli. Gjatë mbretërimit të Darit, Persianit, u regjistruan bashkë me priftërinjt, levitët që ishin të parë të shtëpive atërore në kohën e Eliashibit, të Jojadas, të Johananit dhe të Jaduas. Bitë e Levit, që ishin të parë të shtëpive atërore, regjistruan përkundrazi në librin e kronikave deri në kohën e Johananit, birit e Eliashibit. Krerët e Levitëve, Hashabjahu, Sherabjahu dhe Jeshua, biri Kadmielit, bashkë me vëllezërit e tyre, që rrinin përballë tyre, këndonin himne lavdimi dhe falënderimi me grupe të alternuara, sipas urdhrit të Davidit, njeriu të Perëndisë. Matanjahu, Bakbukjahu, Obadjahu, Meshulami, Talmoni dhe Akubi ishin deretar dhe ruanin magazinat e portave. Këta jetonin në kohën e Jojakimit, birit të Jeshuas, birit të Sadakut dhe në kohën e Nehemias, qeveritarit dhe të Ezras, që ishte prift dhe shkrues. Për kushtimin e mureve të Jeruzalemit, dërguan të kërkojnë levit nga tërë vendet e tyre, për t'i sjellë në Jeruzalem që të kremtonin kushtimin me gëzim, me lavdërime dhe me këngë, me cembale, me harpa dhe me qeste. Dhe bitë e këngëtarve u mblodhën nga krajina për rreth Jeruzalemit, nga fshatrat e Netofathitëve, nga Beth Gilgali, nga fusha e Gebas dhe të Azmavethit, sepse këngëtarët kishin ndërtuar fshatra për rreth Jeruzalemit. Priftërin dhe levitët u pastruan vetë dhe pastruan popullin, portat dhe muret. Pasaj u bëra të hipnin mbi muret krerët e Judës dhe formova kështu dy kore të mëdha lëvdimi. I pari u nis në të djathtë, mbi muret, në drejtim të portës së plehut. Prapa tij ecin Hoshajahu, gjysma e krerëve të Judës, Azaria, Ezra, Meshulami, Juda, Benjamini, Shemajahu, Jeremia dhe disa nga bitë priftërinjve me borit e tyre. Zakaria, biri Jonathanit, biri Shemajahut, biri Matanjahut, biri Mikajahut, biri Zakurit, biri Asafit, dhe vëllezët e tij Shemajahu, Azareli, Milalai, Gilalai, Mai, Nethaneli, Juda dhe Hanani, me veglat muzikore të Davidit, njeriu të Perëndisë. Ezra, shkruesi, ese në krye të tyre. Kur arritën te porta e burimit, u ngjitën drejt për drejt në përshkallet e qytetit të Davidit, ku muret lartohen mbi shtëpinë e Davidit, deri te porta e urave në lindje. Kori i dytë i lëvdimit mori drejtimin e kundërt. Në ndiqja me gjysmën e popullit, mbi muret, mbi kullën e furrave, deri te muri i gjerë, pasaj mbi portën e Efraimit, mbi portën e vjetër, mbi portën e peshve, mbi kullën e Hananelit, mbi kullën e Meahut, deri te porta e deleve. Kori u ndal te porta e burgut. Dy kore të lëvdimit u ndalën te shtëpia e Perëndis. Kështu bëra edhe unë me gjysmën e gjyqtarëve që ishin me mua. Dhe priftërinë Eliakim, Maseja, Minialin, Mikaja, Elioenai, Zakaria, Hananjau me Borit dhe Masejahu, Shemajahu, Eleazari, Uzi, Johanani, Milkijahu, Elami dhe Ezetri. Këngëtarët kënduan me zë të lartë në ndretimin e Jezrahjaut. Atë ditë ofruan flime të mëdha dhe u gëzuan, sepse Perëndia e kishte mbushur me një gëzim të madh. Edhe gratë dhe fëmijët u gëzuan, dhe gëzimi i Jeruzalemit dëgjohej nga larg. Në atë kohë disa njerëz u caktuan për dhomat që shërbenin si magazina për ofertat, për prodhimet e para dhe për të dhjetat, për të mbledhur aty nga arat e qyteteve pjesët e caktuara nga ligji për priftërinë dhe për levitët, sepse judejt gëzoheshin kur shihnin priftërinë dhe levitët që kryenin shërbimin. Ata e kryenin shërbimin e Perëndisë të tyre dhe shërbimin e pastrimit bashkë me këngëtarët dhe me dertarët, sipas urdhit të Davidit dhe të Salomonit, që ishte biri i tij. Në lashtësi, në kohën e Davidit dhe të Asafit, kishte në të vërtetë drejtues këngëtarësh dhe këngë lëvdimi dhe falënderimi drejtuar Perëndisë. Në kohën e Zerubabelit dhe të Nehemias, gjithë Izraeli u jepte çdo ditë racionet e caktuara këngëtarëve dhe dertarëve. Vinte gjithashtu me një racionin për levitët dhe levitët vinin me një racionin e shenjtëruar për bijtë e Aronit.